Και εγώ πρέπει να πω, είχα σκοπό να πω και εγώ δύο λόγια για το χθεσινό, αλλά ό,τι με κάλυψε σε σημαντικό βαθμό ο αδερφός Κοτσόπουλος, πραγματικά ήταν καλό. Και εγώ ήθελα να πω όμως ότι χάρηκα ιδιαίτερα αυτό το γεγονός ότι μέσα από τέτοιες προετοιμασίες και τα λοιπά αναδεικνύονται ταλέντα, ικανότητες και τα λοιπά, και βλέπουμε την Εκκλησία και τις δυνατότητές της και τη δράση που μπορεί να έχει. Και αυτό δεν το βλέπουμε πολλές φορές Κυριακή πρωί. Κυριακή πρωί βλέπετε έναν ιεροκήρυκα, βλέπετε κάποια πρόσωπα που παίζουν μουσική, κάποιες ανακοινώσεις και τα λοιπά, αλλά δεν βλέπουμε έτσι όλες τις ικανότητες, δυνατότητες και τα ταλέντα της Εκκλησίας. Και γι' αυτό το χάρηκα ιδιαίτερα και έτσι ένιωσα μια ιδιαίτερη χαρά για όλα όσα μπορείτε εσείς να κάνετε με διάφορους τρόπους υπηρετώντας το Θεό. Και σας ενθαρρύνω σε αυτό, ό,τι ταλέντο χάρισμα σας δίνει ο Θεός, να το εκμεταλλεύεστε και να το χρησιμοποιείτε. Θα ήθελα να στραφούμε σήμερα, αδελφοί, στο πρώτο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του Ιωάννη. Είναι εποχή Χριστουγέννων και θυμόμαστε το Χριστό. Αλλά βέβαια το τι θυμάται ο καθένας και το τι καταλαβαίνει από αυτό που θυμάται, δεν είμαι σίγουρος. Φοβάμαι πως ίσως ο καθένας μας θυμάται κάτι διαφορετικό. Ο καθένας έχει κάτι διαφορετικό στο μυαλό του για το νόημα των Χριστουγέννων. Οι εικόνες που βλέπουμε γύρω μας είναι όντως όμορφες, ωραία φωτάκια που στολίζουν τα δέντρα, Άγιοι Βασίλειδες, δώρα, ευχάριστες μέρες, όμορφες μέρες. Τώρα, κατά πόσο καταλαβαίνει ο κόσμος τι ακριβώς γιορτάζουμε, ή καμιά φορά ακόμα και εμείς οι ίδιοι, πόσο συνειδητοποιούμε τι είναι αυτό που συνέβη και το οποίο πιστεύουμε, αυτό είναι ένα ερώτημα. Σήμερα δεν θα εξιστορήσουμε την ιστορία των Χριστουγέννων, η οποία μας είναι αρκετά γνωστή, αλλά θέλουμε να μιλήσουμε για την ερμηνεία, για το νόημα αυτής της ιστορίας. Και θα μιλήσουμε για την ερμηνεία της ιστορίας των Χριστουγέννων, όχι γιατί δεν έχει σημασία η ιστορία αυτή καθ' αυτή, αλλά για να δώσουμε ακόμα βαθύτερο νόημα στην ιστορία. Μια βαθύτερη εκτίμηση της ιστορίας αυτής. Εάν διαβάσει κανείς το δεύτερο κεφάλαιο της προς Φιλιππησίους επιστολής, η ερμηνεία της ιστορίας είναι ότι ο Κύριος του Σύμπαντος έγινε δούλος για να μας λυτρώσει. Στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη, η ερμηνεία είναι ότι ο λόγος του Σύμπαντος έγινε σάρκα για να μας λυτρώσει. Είναι γνωστά τα εδάφια αυτά και είναι γνωστή η απλότητα με την οποία γράφει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Είναι όμως επίσης γνωστό ότι είναι και δύσκολο να ερμηνευτούν αυτά τα εδάφια. Η περικοπή μας μιλάει για τον λόγο. Και μιλάει για τον λόγο επειδή θέλει να μας δείξει πως το ιστορικό πρόσωπο του Ιησού Χριστού είναι κάτι πολύ περισσότερο από ένας απλός άνθρωπος. Ήρθε, έζησε ανάμεσά μας κάποιος που ήταν σαν εμάς, αλλά και με κάποιους τρόπους δεν ήταν σαν εμάς. Και η περικοπή μας δείχνει πως ο Χριστός υπήρχε πολύ πριν ο ίδιος γεννηθεί ως άνθρωπος πάνω στη γη. Ότι υπήρχε ακόμα και στην ώρα της δημιουργίας. Υπήρχε σε όλη την ιστορία του Ισραήλ. Είναι μοναδικός και ασυναγώνιστος. Και αυτός είναι που έγινε σάρκα. Και ας τα δούμε λοιπόν ένα-ένα. Πρώτα απ' όλα, αυτός που γεννήθηκε στη Φάτνη ήταν ο λόγος του Θεού στη δημιουργία. Κοιτάξτε τα εδάφια 1 έως 5 της περικοπής μας και σας τα διαβάζω. «Εν αρχή ήτο ο λόγος, και ο λόγος ήτο παρά το Θεό, και Θεός ήτο ο λόγος. Ούτως ήτο εν αρχή παρά το Θεό. Πάντα δι' αυτού έγιναν, και χωρίς αυτού δεν έγιναν ουδέ εν το οποίον έγιναν. Εν αυτό ήτο ζωή, και η ζωή ήταν το φως των ανθρώπων, και το φως εν τη σκοτία φέγγει, και η σκοτία δεν κατέλαβεν αυτό». Με λόγια μεστά, ο Ευαγγελιστής Ιωάννης μιλάει για τον Λόγο. Και βέβαια γνωρίζουμε ότι μιλάει για τον Χριστό πριν από την ενσάρκωσή του. Τι εννοεί όμως όταν χρησιμοποιεί αυτή τη λέξη, ο Λόγος? Γιατί το λέει έτσι? Υπάρχουν κάποιοι μελετητές που το έχουν συνδυάσει αυτό με αρχαίες φιλοσοφικές έννοιες, θρησκευτικές έννοιες, κυρίως των αρχαίων Ελλήνων, όπου ο λόγος ήταν σαν μια λογική αρχή η οποία διέπει τα πάντα και συνέχει τα πάντα μέσα στο σύμπαν. Ξέρετε, τις μέρες αυτές γινόντουσαν έρευνες και τα λοιπά, μιλούσαν πολλοί επιστήμονες για αυτό το μποζόνιο του Higgs. Δεν ξέρω πόσοι ακούσατε γι' αυτό. Εγώ τώρα που δεν είμαι φυσικός, προσπαθώ να το καταλάβω. Έτσι. Αν το καταλαβαίνω καλά, υπάρχουν κάποια σωματίδια τα οποία δεν έχουν μάζα, τα οποία θα έπρεπε να κινούνται με την ταχύτητα του φωτός, και όμως δεν κινούνται με την ταχύτητα του φωτός, όπως άλλα σωματίδια που δεν έχουν μάζα. Και λένε ότι κάτι πρέπει να τα επιβραδύνει. Κάτι είναι που τα σταματάει από το να τρέχουν τόσο γρήγορα. Σαν μια διαστημική κόλλα. Και προσπαθούν να καταλάβουν τι είναι αυτό που κρατάει αυτά τα πράγματα. Και το αναζητούν με διάφορους επιταχυντές και ούτω καθεξής. Λοιπόν, κάτι παρόμοιο μπορεί να πει κανείς για αυτή την έννοια του λόγου. Όχι βέβαια στο επιστημονικό επίπεδο, αλλά η έννοια ότι ο λόγος δίνει νόημα σε αυτό το σύμπαν. Είναι αυτή η διαστημική κόλλα που εξηγεί τα πάντα, που εξηγεί όλο το σύμπαν. Τώρα, αυτή είναι μία αντίληψη, ότι ο Ευαγγελιστής Ιωάννης όταν έλεγε εδώ για τον λόγο, αναφερόταν σε αυτές τις αντιλήψεις. Σίγουρα τις είχε και αυτές στο μυαλό του, αλλά πιστεύω ότι είχε κάτι πιο βαθύ στο μυαλό του από την ίδια την Βίβλο, από την ίδια την Παλαιά Διαθήκη. Το κλειδί για την κατανόηση της λέξης λόγος είναι η πρώτη αυτή φρασούλα. «Εν αρχή ήτο ο λόγος». Μόλις βλέπουμε τη φράση «εν αρχή», θυμόμαστε ένα άλλο «εν αρχή». «Εν αρχή επίησεν ο Θεός των ουρανών και τη γη». Ο Ιωάννης μας παραπέμπει λοιπόν στη δημιουργία και μας λέει πως ο λόγος, ο οποίος δεν είναι άλλος από το δεύτερο πρόσωπο της Τριάδας, εκείνος που ενσαρκώθηκε στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, αυτός ο λόγος ήταν εκεί την ώρα της δημιουργίας. Πώς ήταν εκεί? Ήταν εκεί παρά το Θεό, δίπλα στο Θεό, μαζί με το Θεό, την ώρα που ο Θεός δημιουργούσε. Συνεπώς ο λόγος με κάποιο τρόπο διακρίνεται από το Θεό. Συγχρόνως όμως μας λέει πως ο λόγος που ήταν παρά το Θεό, ο λόγος που διακρίνεται με κάποιο τρόπο από το Θεό, ήταν Θεός. Θεός ήτο ο λόγος. Δεν ήταν δηλαδή ένας άλλος Θεός, ούτε κάποιος διαφορετικός μικρότερος Θεός. Ήταν το δεύτερο πρόσωπο της Τριάδας, το οποίο από τη μια διαφέρει από το πρώτο, από την άλλη όμως έχει την Θεία ουσία, τρία πρόσωπα σε μία ουσία, το δόγμα που γνωρίζουμε και πιστεύουμε και διακηρύττουμε. Και τι έκανε ο λόγος? Κοιτάξτε το εδάφιο 3. «Πάντα δι' αυτού έγιναν, και χωρίς αυτού δεν έγινε ουδέ εν το οποίον έγινε». Θυμίζω το εδάφιο 3 της Γένεσης. «Και είπεν ο Θεός», «και είπεν», «μίλησε», «λάλησε», «είπε λόγο». Να λοιπόν, η δημιουργία έγινε διά του Λόγου του Θεού. Και αν δείτε παρακάτω, για κάθε μέρα της δημιουργίας διαβάζουμε ότι ο Θεός είπε και έγιναν. Μίλησε και έγιναν. Είπε τον Λόγο και έγιναν. Και τώρα ο Ιωάννης μας λέει ότι δεν υπάρχει τίποτα που να έγινε, που να μην έγινε από το Λόγο του Θεού. Μας παραπέμπει σε αυτά που λέει εδώ πέρα λοιπόν, τα πάντα έγιναν διά του Λόγου. Δεν υπάρχει τίποτα που να μην έγινε διά του Λόγου. Σκεφτείτε όλο τον κόσμο, όλο το σύμπαν, όλους τους πλανήτες, κάθε γωνιά αυτού του πλανήτη, τις θάλασσες, τους ωκεανούς, τις λίμνες, τα βουνά, παντού όλα έγιναν με τον Λόγο του Θεού. Κάθε ζώο, κάθε άνθρωπος, κάθε τι μέσα στον κόσμο έγινε διά του Λόγου του Θεού. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει πως ο Χριστός δεν είναι απλά ένα ιστορικό πρόσωπο που υπήρξε σε κάποια στιγμή της ιστορίας. Δεν ήταν απλά ένας καλός άνθρωπος, κάποιο φαινόμενο κάποιας εποχής. Θυμίζω αλλού ο Απόστολος Παύλος λέει ότι εξ αυτού και δι' αυτού και εις αυτόν είναι τα πάντα. Ο Χριστός δηλαδή ήρθε και είπε μια διδασκαλία. Αλλά αυτός ο Χριστός που έδωσε αυτή τη διδασκαλία είναι η αιτία της ύπαρξης αυτού του κόσμου. Τα πάντα ξεκινούν από αυτόν. Δηλαδή ο Χριστός δεν είναι μόνο ο σωτήρας του κόσμου, αλλά είναι ο δημιουργός του κόσμου και άρα ο καταλληλότερος σωτήρας του κόσμου, γιατί ξέρει από πού έπεσε ο κόσμος και πού πρέπει να ξαναεπιστρέψει. Πλάστηκες μέσω του Χριστού. Ο Χριστός γνωρίζει ακριβώς πώς είσαι σε κάθε μόριο της ύπαρξής σου. Κάθε τι για σένα είναι απολύτως γνωστό στον Χριστό. Εκείνος διαμόρφωσε την ιδιαίτερη μοναδική προσωπικότητα που εσύ είσαι. Σε ξέρει σε βάθος. Αυτό σε έπλασε. Και σε έπλασε για ένα σκοπό. Και ο λόγος του Χριστού που σου μιλάει είναι ο λόγος του Δημιουργού σου που σε καλεί να συνεχίσεις τον δρόμο το δικό του, να γίνεις αυτό που σε έπλασε να είσαι. Όταν ο Χριστός μας μιλάει, καλεί τα βάθη της ύπαρξής μας σε αυτό για το οποίο πλάστηκαν. Δηλαδή σκεφτείτε, πριν καν αρχίσω να σκέφτομαι, πριν καν αρχίσω να αισθάνομαι, πριν καν αρχίσω να βλέπω πράγματα στον κόσμο και να τα επιθυμώ, πριν από όλα αυτά υπήρχε ο Δημιουργός, Θεός, ο οποίος δια του λόγου του είπε ότι θέλει να υπάρξω εγώ. Άρα δεν υπάρχω εγώ επειδή εγώ το διάλεξα, εγώ βρίσκομαι εδώ πέρα. Οι υπαρξιστές φιλόσοφοι, όπως ο Χάιντεγκερ, έλεγε ότι είμαστε ερημένοι μέσα στον κόσμο. Δηλαδή ο αθεϊστής, ο Χάιντεγκερ, έλεγε, δεν ξέρω γιατί υπάρχω. Ξαφνικά νιώθω, λέει, ότι με πέταξε κάποιος μέσα σε αυτόν τον κόσμο και τώρα προσπαθώ να βγάλω νόημα από τη ζωή μου. Έρχεται εδώ να, ο Λόγος του Θεού να μας πει, υπάρχεις γιατί ο Θεός σε έπλασε με ένα σχέδιο για τη ζωή σου. Υπάρχεις και κάποιος άλλος διάλεξε να υπάρχεις. Και αν κάποιος άλλος διάλεξε να υπάρχεις, σε διάλεξε να υπάρχεις για έναν λόγο, για έναν σκοπό. Και είναι κρίμα να σου έχουν δώσει όλα τα εφόδια για μια συγκεκριμένη αποστολή και εσύ να λιποτακτείς και να λες προτιμώ να ζήσω για άλλα πράγματα. Προτιμώ να ξεφύγω σε άλλα πράγματα. Όταν ο ίδιος ο Θεός λέει, σε έπλασα γι' αυτό. Δεν έχει νόημα η ζωή σου χώρια από αυτόν. Επειδί όλη η δημιουργία έγινε δι' αυτού, δεν υπάρχει, εδώ είναι και η άλλη πλευρά, εάν όλη η δημιουργία έγινε δι' αυτού, δεν υπάρχει πρόσβαση στον Θεό Πατέρα χώρια από αυτόν. Και η σωτηρία είναι δι' αυτού. Τα πάντα δι' αυτού. Άρα αν θέλει κανείς να επιστρέψει στον Πατέρα, θα πρέπει να πάει δι' αυτού. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Και για να φανεί ακόμα εντονότερο πως μιλάμε εδώ για τη δημιουργία, έχουμε κάποιες διευκρινήσεις στα εδάφια 4 και 5. «Εν αυτό λέει ήτο η ζωή και η ζωή ήτο το φως των ανθρώπων». Θυμηθείτε και πάλι τη δημιουργία. Ο Θεός ήταν εκεί και είναι η ζωή. Χώρια από το Θεό δεν υπήρχε ζωή, δεν μπορούσε να υπάρξει ζωή. Πάνω στη δημιουργία δεν υπήρχε ζωή μέχρι ο Θεός να πλάσει τα φυτά, τα ζώα και τους ανθρώπους. Θυμίζω ότι πριν καν αρχίσουν τα διάφορα δημιουργικά έργα των διάφορων ημερών, έτσι διαβάζουμε ότι ήταν η γη άμορφος και έρημος και σκότος επί του προσώπου της Αβύσσου. Ποια ήταν η πρώτη δημιουργία του Θεού, το πρώτο πράγμα που δημιούργησε μέσα στον κόσμο, το φως. Και είπε ο Θεός, γεννηθεί το φως. Και έγινε φως. Φως. Τι θα πει φως. Σίγουρα μπορούμε να το δούμε σαν κάτι εντελώς βιολογικό, αλλά αν πάτε στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη θα δείτε ότι δίνει μια πνευματική διάσταση στο φως. Το φως της δικαιοσύνης, το φως της βασιλείας του Θεού, το φως της καλοσύνης, το φως της αγάπης. Ας γίνει φως. Αυτός είχε τη ζωή και η ζωή, λέει, ήταν το φως των ανθρώπων. Και χάρισε το φως στον άνθρωπο για να έχει ο άνθρωπος ζωή. Θα θυμάστε ότι στη γέννηση ο Θεός πλάθει το φως πριν να πλάσει τον ήλιο. Σκεφτείτε το αυτό. Πρώτη μέρα της δημιουργίας ο Θεός πλάθει το φως. Τέταρτη μέρα της δημιουργίας ο Θεός πλάθει τον ήλιο. Όταν το βλέπεις αυτό λες, μα μια στιγμή. Δεν κατάλαβα, κάτι συμβαίνει εδώ πέρα. Κάτι δεν πάει καλά. Πώς συμβαίνει αυτό. Νομίζετε ότι η ιστογραφία της γέννησης έτσι το έκανε αυτό το λάθος, έτσι χωρίς να το σκεφτεί. Τι ήθελε να περάσει. Ήθελε να περάσει το μήνυμα ότι η πηγή του φωτός δεν είναι ο ήλιος. Και ειδικά για την εποχή του που πολλοί λάτρευαν τον ήλιο, το μήνυμα ήταν μη λατρεύετε τον ήλιο, αλλού, από αλλού είναι το φως. Και το φως εν τη σκοτία φέγγει, διαβάζουμε, και η σκοτία δεν κατέλαβεν αυτό. Πριν πλάσει ο Θεός το φως, υπήρχε το σκοτάδι στο πρόσωπο της Αβύσσου. Ύστερα όμως ο Θεός έπλασε το φως και έθεσε υπό έλεγχο το σκοτάδι. Εδώ προσέξτε, το σκοτάδι ποτέ δεν νικάει. Είναι πάντα κάτω από τον έλεγχο του φωτός. Η μέρα πάντα ακολουθεί τη νύχτα. Η νύχτα ποτέ δεν επιβιώνει για πολύ. Εάν υπήρχε για πάντα η νύχτα, δεν θα υπήρχε ζωή στον πλανήτη. Αλλά ο λόγος του Θεού διαρκώς διαχέει τον πλανήτη του με φως. Και αυτό το φως δίνει ζωή στον άνθρωπο και αυτό το φως πηγάζει από το Θεό. Και πάλι όμως, το σκοτάδι δεν είναι απλά μια έννοια κοσμολογική, είναι και μια έννοια ηθική. Όπως είπαμε, το φως μπορεί να εννοείται το φως της δικαιοσύνης, το φως της αγάπης, το φως της καλοσύνης. Έτσι και το σκοτάδι μπορεί να είναι το σκοτάδι του μίσους, το σκοτάδι της αμαρτίας, το σκοτάδι της απελπισίας, το σκοτάδι της κατάθλιψης. Κάποιοι από εσάς σήμερα το πρωί βιώνετε, νιώθετε ένα σκοτάδι στις καρδιές σας. Νιώθετε ότι είναι ένα μαύρο σύννεφο πάνω από την ψυχή σας, το οποίο σας κυριεύει, σας ενοχλεί. Υπάρχει κάτι που είναι μέσα βαθιά που σας πονάει. Προβλήματα που σκέφτεστε, που δεν ξέρετε πώς να τα λύσετε. Σκοτάδι που απειλεί τη ζωή σας. Και όταν η Βίβλος λέει ότι ο Θεός έφερε τότε στον κόσμο φως στο σκοτάδι, δια του λόγου του, έχετε σκεφτεί ποτέ ότι μπορεί το σκοτάδι στην καρδιά σου, στην ψυχή σου, αυτό που νιώθεις, να θέλει ο Θεός να σου πει, άσε τον Θεό να πει τον λόγο του για να φέρει φως στο σκοτάδι της καρδιάς σου. Αυτό θέλει ο Κύριος να δούμε. Να δούμε ότι ο λόγος που φέρε τότε φως στο σκοτάδι μπορεί να φέρει τώρα φως στο σκοτάδι οτιδήποτε και οποιασδήποτε εμπειρίας που έχουμε. Ξέρετε τι είναι το πρόβλημα με το σκοτάδι? Όταν είσαι στο σκοτάδι, συνηθίζουν τα μάτια σου. Έτσι δεν είναι? Κάποια στιγμή, δηλαδή άμα βγεις ένα απόλυτο σκοτάδι έξω, δεν θα βλέπεις τίποτα για λίγο, αλλά λίγο-λίγο τα μάτια σου θα συνηθίσουν και θα μπορέσεις μέσα στο σκοτάδι να κυκλοφορήσεις. Συνηθίζουν τα μάτια σου. Αλλά το πρόβλημα με το σκοτάδι είναι ακριβώς αυτό. Ότι στον κόσμο μας, πολλοί άνθρωποι έχουν αρχίσει να συνηθίζουν τον κόσμο όπως είναι. Και γίνονται αδικίες ολογυρά μας και οι άνθρωποι τις θεωρούν φυσιολογικές. Και χίλια δυο άλλα πράγματα τα συνηθίζουμε. Μια από εκείνες εικόνες που με συγκλονίζει κάθε φορά που την έχω δει. Είναι μια εικόνα, νομίζω σας το έχω ξαναπεί αυτό, αλλά είναι εκείνη η εικόνα που μετά το Auschwitz είναι κάποιος με μια μπουλντόζα και είναι ένας μεγάλος λάκκος και με την μπουλντόζα σπρώχνει τα πτώματα, τα οποία είναι στίβες, και σπρώχνει τα πτώματα μέσα στο λάκκο. Και σκέφτομαι πάντα, αν ήμουν ο οδηγός αυτής της μπουλντόζας, θα έλεγα, κάποια στιγμή δεν θα έλεγα, μα τι κάνω εδώ, τι κάνω, τι είναι αυτό που βιώνω, πώς είναι δυνατόν άνθρωποι να έχουν κάνει τέτοιο πράγμα σε άλλους ανθρώπους. Πώς γίνεται? Κι όμως άνθρωποι ζήσανε μέσα από τέτοιες καταστάσεις και προσαρμοστήκανε μέσα σε ένα τέτοιο περιβάλλον. Σκοτάδι. Και σκοτάδι το οποίο κάποιος δεν σηκώνεται να πει, μα αυτό είναι σκοτάδι. Δεν είναι σωστό. Άκουσα προχτές να κάνει μια δήλωση ένα πολιτικό πρόσωπο και την αναφέρω γιατί μου φαίνεται ότι δεν καταλαβαίνουμε μερικές φορές τι θα πει σκοτάδι. Είπε ότι πρέπει να απελαθούν, λέει, οι ιερόδουλες από το εξωτερικό κτλ. Οι οποίες έχουν AIDS. Να απελαθούν από τη χώρα για να προστατευτεί, λέει, η ελληνική οικογένεια. Να προστατευτεί η ελληνική οικογένεια. Καταλαβαίνω ότι εννοεί από πολιτική άποψη και από ιατρική άποψη, αλλά από ηθική άποψη δεν το καταλαβαίνω με τίποτα. Με τίποτα. Ποια οικογένεια να προστατευτεί. Ποια οικογένεια? Η οικογένεια της αγάπης, της εμπιστοσύνης των δύο που έχουν δώσει ο ένας όρκο στον άλλο πιστότητας αυτήν την οικογένεια ή για μια άλλη οικογένεια δήθεν και φαίνεσθε υποκρισίας? Ποια οικογένεια? Και αυτή η οικογένεια που θα προστατευτεί επί πτωμάτων? Χρησιμοποιήθηκαν οι ιερόδουλες και μόλις έπαθαν AIDS τις διώχνουν άχρηστες, έτσι, για να προστατευτεί η οικογένεια. Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Κάπου υπάρχει πολύ σκοτάδι. Πολύ σκοτάδι. Και κάποιος πρέπει να το πει. Κάπου πρέπει να δούμε λίγο φως. Να λέει τι είναι αυτά που λέτε. Συνηθίσαμε. Συνηθίσαμε να δεχόμαστε καταστάσεις μες στο σκοτάδι. Και ξεχάσαμε ότι υπάρχει κάπου φως. Αυτός που γεννήθηκε στη Φάτνη είναι το μοναδικό φως. Κοιτάξτε τα έδαφια 6 έως 8 και το έδαφιο 15. Διαβάζουμε: «Υπήρξε ένα άνθρωπος απεσταλμένος παρά Θεού, ονομαζόμενος Ιωάννης. Ούτως ήρθεν εις μαρτυρίαν, δι' να μαρτυρήσει περί του φωτός, δι' να πιστεύσωσι πάντες δι' αυτού. Δεν ήτο εκείνος το φως, αλλά δι' να μαρτυρήσει περί του φωτός». Και θα σας διαβάζω και το έδαφιο 15. «Ο Ιωάννης μαρτυρεί περί αυτού και φώναξε λέγον, ούτως ήτο περί ου είπων, ο πίσω μου ερχόμενος είναι ανώτερός μου, διότι είτο πρώτερός μου». Προσέξτε, το κείμενο ξαφνικά πηγαίνει από τη δημιουργία στην εποχή του Χριστού και αναφέρεται στο πρόσωπο του Ιωάννη του Βαπτιστή, για να μας πει ότι ο Ιωάννης ήταν απεσταλμένος του Θεού που ήρθε για να μαρτυρήσει για το φως. Και το ερώτημα είναι γιατί αυτή η αναφορά στον Ιωάννη τον Βαπτιστή. Μας φαίνεται ίσως παράξενο, αλλά υπάρχουν πολλές ενδείξεις από την εποχή της Καινής Διαθήκης ότι ο Ιωάννης ο Βαπτιστής ήταν πάρα πολύ αγαπητός σε πολύ λαό. Και υπήρχαν πάρα πολλοί άνθρωποι που ήταν, δήλωναν οπαδοί του Ιωάννη του Βαπτιστή. Παρόλο που είχε πεθάνει, είχε αποκτήσει όλους αυτούς τους οπαδούς. Και οι οπαδοί του είχαν δώσει μια υψηλή θέση. Τον είχαν σχεδόν θεοποιήσει. Και το Ευαγγέλιο του Ιωάννη έρχεται να βάλει τα πράγματα στη θέση τους και να πει: «Δεν ήταν αυτός το φως, άλλος ήταν το φως. Ο Ιωάννης ήρθε να μαρτυρήσει για το φως». Και μας διευκρινίζει εδώ πέρα πως δεν μιλάει για άλλο πρόσωπο, δεν μιλάει για τον ξακουστό Ιωάννη τον Βαπτιστή. Ξέρουμε βέβαια ότι μιλάει για τον Χριστό, ότι εκείνος ήταν το φως. Και ο Βαπτιστής έχει σημασία μόνο εφόσον τον συσχετίζουμε με τον Χριστό. Υπήρξε ο Βαπτιστής, ήρθε, έπαιξε ένα σημαντικό ρόλο, μαρτύρησε για τον Χριστό. Το φως δεν βρισκόταν σε έναν άνθρωπο όπως είναι ο Βαπτιστής όμως. Το φως βρισκόταν στον Χριστό. Όμως ο Ιωάννης, αδελφιά, εδώ δεν θέλει να αποκλείσει μόνο τον Ιωάννη τον Βαπτιστή. Βλέπετε, ο Ιωάννης ο Βαπτιστής ήταν η τελευταία φωνή της Παλαιάς Διαθήκης. Ήταν η τελευταία φωνή που ακούστηκε πριν από τη φωνή του Χριστού. Όταν λοιπόν ο Χριστός ήρθε, κήρυξε την Καινή Διαθήκη. Ο Ιωάννης όμως κήρυται ακόμα στο πλαίσιο της Παλαιάς Διαθήκης. Και εφόσον ο Ιωάννης ο Βαπτιστής είχε έρθει για να μαρτυρήσει για το φως, τι λέτε να έκανε όλη η υπόλοιπη Παλαιά Διαθήκη? Και αυτή μαρτυρούσε για το φως που θα ερχόταν. Το φως λοιπόν δεν ήταν ο Αβραάμ, δεν ήταν ο Ισαάκ, δεν ήταν ο Ιακώβ, δεν ήταν ο Μωυσής, δεν ήταν ο Ηλίας, δεν ήταν ο Δαβίδ, δεν ήταν ο Ισαΐας ή κανένας άλλος μεγάλος της Παλαιάς Διαθήκης. Όλοι αυτοί δεν ήταν το φως, υπήρξαν για να δώσουν μαρτυρία για το φως. Το φως του Θεού είναι μοναδικό και είναι ένα. Είναι ο Ιησούς Χριστός. Θέλω να ρωτήσω, για σκεφτείτε λίγο να πηγαίναμε, τώρα εμείς έχουμε ζήσει και βλέπουμε τον κόσμο όπως τον βλέπουμε, να πηγαίναμε στην εποχή του Ιωάννη του Βαπτιστή, μάλλον όχι του Ιωάννη του Βαπτιστή, λίγο μετά και να βρίσκαμε έναν οπαδό του Ιωάννη του Βαπτιστή. Έναν οπαδό. Και να μας έλεγε, ναι, εγώ πιστεύω στον Ιωάννη τον Βαπτιστή, αυτός είναι, ας πούμε, Θεός και τα λοιπά. Και να του λέγαμε, αχ, να μπορούσες να δεις 2000 χρόνια από τώρα πώς θα είναι ο κόσμος, πώς θα είναι εκκλησίες με σταυρούς σε κάθε γωνιά της γης, στη Σιβηρία, στην Αφρική, στην Ασία, στην Ινδονησία, όπου θέλεις θα βρεις εκκλησίες όπου λατρεύεται το πρόσωπο του Ιησού Χριστού για κάποιο λόγο και μάλιστα θα βρεις ανθρώπους που δηλώνουν χριστιανοί και το ζούνε και ανθρώπους που διαλέξαν να πάνε φυλακή ή να χάσουν και τη ζωή τους, χάριν του Χριστού. Δεν είναι ο Ιωάννης ο Βαπτιστής το φως. Ήρθε να μαρτυρήσει για το φως. Θα μπορούσε κανείς να το δει τότε? Αλλά βλέπετε, αυτό που λέει για τον Ιωάννη τον Βαπτιστή θα μπορούσε κανείς να το πει και για μεταγενέστερα πρόσωπα. Θα μπορούσε να το πει κανείς για την Παρθένο Μαρία. Δεν ήταν εκείνη το φως και εκείνη ήρθε για να συμμετέχει και να μαρτυρήσει για το φως. Ή για κάποιον Άγιο. Δεν ήταν αυτός το φως και αυτός ήρθε να μαρτυρήσει για το φως. Όχι μόνο λοιπόν είναι ο Χριστός ο λόγος δια του οποίου δημιουργηθήκαμε και υπάρχουμε. Όχι μόνο είναι το φως δια του οποίου ζούμε. Αλλά είναι το μοναδικό φως. Δεν υπάρχει άλλο φως. Δεν υπάρχει κανένας άλλος ανταγωνιστής του φωτός του. Όλοι οι άλλοι είναι ετερόφωτοι μάρτυρες του φωτός. Και έτσι δεν υπάρχει κι άλλος δρόμος σωτηρίας. Δεν υπάρχει άλλο όνομα δια του οποίου μπορούμε να σωθούμε. Όπου αλλού κι αν απευθυνθείς, θα απογοητευθείς. Και αν θέλετε να το πάμε και σε ένα άλλο επίπεδο, μπορούμε να πούμε σε κάποιον, δεν είναι τα ναρκωτικά το φως. Δεν είναι αυτό που θα σε λυτρώσει από το σκοτάδι τη ζωή σου. Ούτε το αλκοόλ θα σε λυτρώσει από το σκοτάδι της ζωής σου. Δεν είναι αυτό το φως. Θα σου φέρει περισσότερο σκοτάδι. Και μη δημιουργείς είδωλα. Μη πιστεύεις σε κάποιον πολιτικό ηγέτη. Δεν είναι αυτός το φως. Δεν θα σε βγάλει αυτός από το σκοτάδι. Μόνο ο Χριστός μπορεί να σε βγάλει από το σκοτάδι. Μη πιστεύεις σε κάποιον στάρ. Μη θεοποιείς κανέναν τραγουδιστή και κανέναν ηθοποιό. Δεν είναι αυτό το φως. Δεν τους βλέπεις. Αυτή τη δική τους ζωή δεν μπορούν να συμμαζέψουν. Και αυτοί στο σκοτάδι ζουνε. Δεν είναι το φως αυτό. Βλέπετε ότι όλοι μας έχουμε μέσα μας τον πόθο κάπου να λατρεύσουμε, κάπου να δώσουμε την προσκύνησή μας, κάπου να πούμε «Α, αυτό εδώ είναι το πιο σημαντικό». Δεν βλέπεις όμως ότι αυτά δεν είναι το φως. Κάποιοι το κάνουν ακόμα και σε ιεροκήρυκες αυτό. Θεοποιούν έναν ιεροκήρυκα. Ακόμα στην εποχή του Αποστόλου Παύλου, λέει ο Παύλος για κάποιους στην εκκλησία της Κορίνθου που λέγανε «Εγώ είμαι του Παύλου, εγώ είμαι του Απολλώ». Και λέει ο Παύλος «Δεν είναι τίποτα όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Μάρτυρες είναι για τον οποίο πιστεύσατε στο φως που είναι ο Χριστός». Και εδώ που τα λέμε, και αυτός που ερωτεύτηκες ή αυτή που ερωτεύτηκες, δεν είναι το φως. Δεν είναι. Για τους παντρεμένους δεν χρειάζεται καν να το πω. Δεν είναι το φως. Μπορεί να μοιάζει για λίγο σαν φως, γιατί λες μέσα σου, αχ, να την είχα αυτήν ή να τον είχα αυτόν και μα θα ήταν όνειρο η ζωή, όλα θα ήταν τέλεια. Όλα θα ήταν όμορφα. Όλα θα ήταν καλά. Δεν είναι το φως. Άλλος είναι το φως. Και αν το δεις έτσι, τότε βλέπεις ξαφνικά ποια είναι η ευθύνη σου μέσα στον κόσμο. Και έτσι μπορείς να προσεγγίσεις ακόμα και τον γάμο λέγοντας «Το τέρι μου δεν είναι το φως. Από τον Χριστό θα αντλώ φως. Από τον Χριστό θα αντλώ αγάπη για να αγαπήσω το τέρι μου που είναι ένας άνθρωπος που κάτι θα μου δώσει και κάτι θα μου πάρει». Αυτός που γεννήθηκε στη Φάτνη ήταν ο λόγος του Θεού που ακουγόταν σε όλη την ιστορία. Κοιτάξτε τα εδάφια 9 ως 13. Διαβάζουμε. «Ήτο το φως το αληθινόν, το οποίο φωτίζει πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμο. Ήτο εν το κόσμο και ο κόσμος έγινε δι' αυτού. Και ο κόσμος δεν εγνώρισεν αυτόν. Εις τα ίδια ήλθε και οι ίδιοι δεν εδέχθησαν αυτόν. Όσοι δε εδέχθησαν αυτόν, εις αυτούς έδωκεν εξουσίαν να γίνωση τέκνα Θεού, εις τους πιστεύοντας εις το όνομα αυτού. Ή την εσουχή εξαιμάτων, ουδέ εκθελήματος σαρκός, ουδέ εκθελήματος ανδρός, αλλά εκ Θεού εγεννήθησαν». Προσέξτε αυτά τα εδάφια. Συνήθως σπέβδουμε να τα εφαρμόσουμε αμέσως στον Χριστό, όπως τον είδαμε στην ενσαρκή του μορφή. Αλλά δεν έχει πει ακόμα το κείμενο ότι ο λόγος έγινε σάρκα. Τα εδάφια 9 ως 10 πάλι τονίζουν πως υπάρχει μόνο ένα αληθινό φως και ένας λόγος. Και αυτός ο λόγος ακούστηκε στη δημιουργία. Έφερε το σύμπαν στην ύπαρξη. Αυτός ο λόγος ήταν στον κόσμο. Ο κόσμος έγινε δι' αυτού, αλλά ο κόσμος δεν εγνώρισεν αυτόν. Ο κόσμος δεν εγνώρισεν αυτόν. Μόλις σας έλεγα ότι έχουμε αυτή την τάση να λέμε «Α, αυτό είναι το φως. Αυτό είναι το φως. Εκείνο είναι το φως». Ξέρετε, κάποτε είχε βγάλει μια ταινία, νομίζω ο Κουστουρίτσα ήταν, για κάποιους που ζούσαν μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο στην Ιουγκοσλαβία, σε ένα υπόγειο. Δεν ξέρω αν την έχετε δει κάποια αυτή την ταινία. Και ζούσαν όλοι αυτοί σε ένα υπόγειο. Και περνάει μια ολόκληρη γενιά και αυτοί οι άνθρωποι ζουν σε ένα υπόγειο. Και μάλιστα γεννιούνται παιδιά σε αυτό το υπόγειο. Και δεν έχουν δει ποτέ, δεν έχουν βγει ποτέ έξω από αυτό το υπόγειο. Και κάποια στιγμή επιτέλους βγαίνουν από το υπόγειο ένας πατέρας και ένας γιος. Και βγαίνουν εκεί, βγαίνουν μέσα στη νύχτα. Και περπατάνε. Και βλέπει ο γιος το φεγγάρι. Και λέει, μπαμπά, να το, αυτό για το οποίο μου έλεγες. Αυτός είναι ο ήλιος, μπαμπά, ε! Το φεγγάρι είναι ο ήλιος. Βλέπετε τι γίνεται. Όταν έχεις ζήσει στο σκοτάδι, τόσο εύκολα παρεξηγείς ποιο είναι το πραγματικό φως. Και πέφτεις σε άλλα μικρά φωτάκια, νομίζοντας ότι αυτά θα σε καλύψουν. Αυτά θα είναι η λύση στο πρόβλημά σου. Ο κόσμος έγινε δι' αυτού, αλλά ο κόσμος δεν εγνώρισε αυτόν. Ο Αδάμ και η Εύα δεν υπάκουσαν στο λόγο δια του οποίου δημιουργήθηκαν. Ύστερα ο Κάιν έφυγε πιο μακριά από τον λόγο. Η γενιά του κατακλυσμού ακόμα πιο μακριά. Η γενιά της Βαβέλ ακόμα πιο μακριά. Ο κόσμος που δημιουργήθηκε διά του λόγου δεν γνώρισε και δεν αναγνώρισε τον λόγο δια του οποίου δημιουργήθηκε. Και όχι μόνο αυτό, μετά ο Θεός εξέλεξε ένα λαό, τον Ισραήλ, τον ιδιαίτερο λαό του, και τους έστειλε προφήτες. Και οι προφήτες τι έκαναν? Κήρυταν τον λόγο. Τι έγινε όμως? Ο λαός Ισραήλ δεν δεχόταν το μήνυμα των προφητών, όσο οξύ κι αν ήταν, όσο παραστατικό κι αν ήταν. Όλο το μήνυμα των προφητών ήταν: επιστρέψτε στη δικαιοσύνη, στον λόγο του Θεού. Γι' αυτό και ο Ιωάννης λέει: εις τα ίδια ήλθε, στον ίδιο του το λαό, και οι ίδιοι δεν εδέχθησαν αυτόν. Θα μου πείτε, αυτό δεν αναφέρεται στον Χριστό όταν ήρθε? Βεβαίως, αλλά αναφέρεται και στον Χριστό πριν να έρθει, όταν ήταν ο λόγος του Θεού που μιλούσε δια του στόματος των προφητών. Η περικοπή θέλει να μας πει κάτι το απλό. Η μη αποδοχή του Χριστού από τον κόσμο δεν ήταν κάτι καινούριο στην ιστορία. Πάντοτε ο κόσμος δεν δεχόταν τον λόγο του Θεού. Δεν έχουμε έναν κόσμο που δεχόταν διαρκώς και μετά όταν ήρθε ο Χριστός τον απέρριψε. Έχουμε έναν κόσμο που διαρκώς απέρριπτε και στο αποκορύφωμα ούτε τον Χριστό ως λόγο δέχτηκε. Υπήρχαν βέβαια κάποιες εξαιρέσεις, λέει ο Ιωάννης. Υπήρξαν κάποιοι στην Παλαιά Διαθήκη οι οποίοι δέχθηκαν τον λόγο του Θεού. Σε αυτούς, λέει ο Θεός, έδωσε την εξουσία να γίνουν παιδιά του Θεού. Ετούτοι οι άνθρωποι, λέει, δεν γεννήθηκαν εκθελήματος ανδρός ή εκθελήματος σαρκός. Δηλαδή, δεν γεννήθηκαν μέσα από κάποια φυσιολογική σεξουαλική σχέση, αλλά γεννήθηκαν, λέει, από το θέλημα του Θεού. Και γεννήθηκαν έτσι επειδή δέχθηκαν τον λόγο του Θεού. Υπήρχαν δηλαδή άνθρωποι που έγιναν τέκνα του Θεού και στην Παλαιά Διαθήκη, επειδή δέχτηκαν τον λόγο του Θεού που άκουσαν. Και αυτοί οι άνθρωποι συνεχίζουν να υπάρχουν. Όμως ήταν εξαιρέσεις τότε και τώρα. Τι έκανε λοιπόν ο λόγος, αφού έζησε όλη αυτή την απόρριψη των ανθρώπων, όλη αυτή την περιφρόνηση? Θυμάστε εκείνη την παραβολή, εκείνη του ιδιοκτήτη ενός αμπελώνα, που έστενε δούλους για να εισπράξουν το ενίκιο. Και έστενε τον ένα και τον άλλο κτλ. Και όλοι οι δούλοι του δεν γίνονταν δεκτοί. Τους σπάγαν στο ξύλο. Και η τελική του πράξη ποια ήτανε? Λέει, θα στείλω το γιο μου. Μήπως τον σεβαστούν αυτόν. Μήπως αυτόν τον σεβαστούν. Μήπως εκεί μπει το φιλότιμο μέσα τους. Θα στείλω τον ίδιο μου το γιο. Και εκείνοι είπανε, τώρα ήρθε ο γιος. Δεν τον σκοτώνουμε να πάρουμε την κληρονομιά? Και σε αυτόν τον κόσμο ζούμε. Εδάφιο 14. Αυτός που ήταν στη Φάτνη ήταν ο λόγος του Θεού που έγινε σάρκα. Ο λόγος του Θεού, παρόλη την απόρριψή του από τους ανθρώπους, δεν περιφρόνησε τους ανθρώπους. Απλά άλλαξε μορφή. Έκανε αυτό που διαβάζουμε στην προς Εβραίους επιστολή. Ο Θεός λέει, αφού λάλησε στο παρελθόν προς τους πατέρες ημών δια των προφητών, πολλάκης και πολυτρόπος, στις έσχατες αυτές οι μέρες ελάλησε δια του Υιού. Ο Θεός μιλούσε σε όλη την Παλαιά Διαθήκη δια του Λόγου. Δημιούργησε δια του Λόγου, μιλούσε δια του Λόγου. Τώρα μιλά δια του Υιού. Ο Λόγος έγινε σάρκα. Αντί δηλαδή να μας μιλάει ο Θεός πλέον με λόγια, τώρα μας μιλάει μέσα από τη σάρκα αυτή του Υιού του. Και αυτό σημαίνει πως το βρέφος της Βηθλεέμ ήταν ο Λόγος του Θεού, ο ίδιος ο Θεός ανάμεσά μας. Εάν δεν μας έφταναν όλες οι προτροπές και οι παρακλήσεις του Λόγου του Θεού στην Παλαιά Διαθήκη, ο Θεός αποφάσισε να ανεβάσει την ένταση του Λόγου του. Τώρα μας μιλάει δια της σάρκας του Υιού του. Σκεφτείτε λίγο τι σημαίνει αυτό. Ήρθε το φως ανάμεσά μας. Και εκεί που ζούμε και νομίζουμε ότι όλα είναι φυσιολογικά έτσι όπως είναι, μέσα στην αδικία που βλέπουμε στον κόσμο γύρω, εκείνος ήρθε να μας πει, να σας πω πώς ονειρευόμουν εγώ ότι θα ήσασταν όταν σας έπλαθα. Πώς το είχα σκεφτεί εγώ όταν σας έφτιαχνα. Τι περίμενα από σας. Περίμενα ότι θα είστε ήρωες. Περίμενα ότι δεν θα ζείτε για να ζήσετε απλά. Περίμενα ότι το ένστικτο της αυτοσυντήρησης δεν θα ήταν το πρώτιστο ένστικτο στην ύπαρξή σας. Περίμενα ότι θα ξέρετε να αγαπάτε. Και όταν λέω να αγαπάτε, εννοώ να αγαπάτε ακόμα και αυτόν που σας βρίζει. Να αγαπάτε τον εχθρό σας. Περίμενα ότι τέτοιους ανθρώπους, με τέτοιους ανθρώπους θα είχα να κάνω. Και να σας πω κάτι, επειδή εγώ είμαι τέτοιος, περίμενα ότι θα ήσασταν κι εσείς τέτοιοι και θα μπορούσαμε να συνεννοηθούμε. Γιατί θα ήμασταν στο ίδιο μήκος κύματος. Εγώ θα αγαπούσα τους εχθρούς μου, εσείς θα αγαπούσατε τους εχθρούς σας, κάτι θα γινόταν. Θα μπορούσαμε να κάνουμε μια παρέα μαζί και θα καταλαβαινόμασταν. Θα ήμασταν μια παρέα στην οποία εγώ θα έλεγα ναι και θα εννοούσα ναι και εσείς θα λέγατε ναι και θα εννοούσατε ναι ή όχι και όχι. Θα καταλαβαινόμασταν. Θα λέγαμε αλήθεια μεταξύ μας. Δεν θα υπήρχε καν η υπόνοια, η παραμικρή υποψία του ψεύδους. Και έτσι θα μπορούσε να υπάρξει και αγάπη και καλοσύνη και δικαιοσύνη πάνω σε αυτόν τον κόσμο που έπλασα. Δίκαιες κοινωνίες που το μωρό γεννιέται και παντού ολόγυρά του αγάπη, παντού. Και κανένας φόβος κακοποίησης, κανένας φόβος τραυματισμού της ύπαρξης ενός προσώπου. Για να μεγαλώσει και να σπείρει και αλλού αγάπη, να φέρει παντού σε άλλους. Ο Λόγος, λέει, έγινε σάρκα και κατοίκησε. Το κείμενο λέει «εσκήνωσεν» μεταξύ ημών. Και είδαμε, λέει, τη δόξα του. Είδαμε τη δόξα αυτού. Πού την είδαμε αυτή τη δόξα? Εδώ είναι το μεγαλείο της υπόθεσης. Είδαμε τη δόξα αυτή μέσα στη σάρκα του Υιού. Όπως το έθεσε κάποιος, η δόξα δεν πρόκειται να φανεί δίπλα στη σάρκα, ούτε μέσα από τη σάρκα, σαν μέσα από ένα παράθυρο. Θα φανεί μέσα στη σάρκα και πουθενά αλλού. Όλο το μεγαλείο του Θεού συμπυκνώνεται στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, στη γέννηση, τη ζωή, τη διδασκαλία, το σταυρικό θάνατο και την Ανάστασή Του. Και τι βλέπουμε στη σάρκα του Χριστού, πώς μπορεί να φαίνεται εκεί μεγαλείο? Σκεφτείτε λίγο. Όταν σκεφτόμαστε το φως, σκεφτόμαστε κοσμολογικά. Φως, ήλιος. Εδώ όμως λέει, το φως του Θεού συμπυκνώθηκε σε ένα πρόσωπο. Σε ένα πρόσωπο. Το οποίο εκπέμπει φως από τη ζωή Του και από τα λόγια Του. Γιατί όταν είπε ο Χριστός, υπηρέτησε τους άλλους. Σε πάνε ένα μίλι, εσύ πήγαινε δύο. Έτσι να είσαι. Ή όταν είπε, σε βαράνε στον αμάγουλο, δώσε και το άλλο. Δεν ήταν λόγια του λόγου αυτά. Αυτά ήταν λόγια του λόγου που έγιναν πράξεις. Γιατί όταν πήγε στο σταυρό, τον χτυπούσαν στον αμάγουλο και έδινε το άλλο. Και είδαμε στο πρόσωπο του Χριστού φως. Για δες, θα μπορούσαμε να είμαστε και έτσι? Το φαντάζεσαι? Το πιστεύεις ότι θα μπορούσαμε να συγχωρούμε τους πάντες? Μα και αυτόν που μ' αδίκησε, αυτόν που μου πήρε την κληρονομιά, αυτόν, ναι αυτόν. Να συγχωρέσω, ναι, ήρθε το φως. Αυτό είναι το φως στη ζωή. Ο παντοδύναμος Θεός που μας έπλασε, δέχτηκε να είναι ένα μικρό, αδύναμο και αβοήθητο μωράκι αυτού του κόσμου. Φαίνεται αυτό στο ότι τον είδαμε να έχει τις ίδιες ανάγκες με εμάς, την ίδια ανάγκη για τροφή και ξεκούραση. Δεν ήταν ένας υπεράνθρωπος, ένας σούπερμαν πάνω στη γη. Ήταν άνθρωπος με όλους τους περιορισμούς της δικής μας σάρκας, όλες τις ανάγκες της δικής μας σάρκας, όλες τις επιθυμίες της δικής μας σάρκας. Αλλά μας έδειξε πώς να ζούμε πάνω από όλα αυτά, με αγάπη. Είδαμε, ξέρετε πού την είδαμε, τη δόξα του Θεού. Είδαμε τη δόξα του Θεού στα δάκρυα του Χριστού. Δάκρυα που ανέδυνα από τη σάρκα του. Και εκεί στα δάκρυά του είδαμε την καρδιά του, τη γεμάτη από αγάπη καρδιά του για μας. Είδαμε τη δόξα του Θεού στη σταυρωμένη σάρκα του Χριστού. Δεν ήταν φαινομενική σταύρωση αυτή, ούτε πνευματική σταύρωση. Ήταν σάρκινη σταύρωση. Εκεί πάνω στο σταυρό είδαμε έναν άνθρωπο, τον Υιό του Θεού, να πονάει για μας. Και είδαμε έναν Θεό, πρόθυμο να γίνει άνθρωπος για να πονέσει για μας. Ο σταυρός ήταν η ώρα του δοξασμού του Λόγου του Θεού. Κλείνω με τα εδάφια 16-18. Και πάντες εμείς, επειδή είδαμε αυτό το μεγαλείο, πάντες εμείς, ελάβομεν εκ του πληρώματος αυτού και χάριν αντιχάριτος, τη μια χάρη πάνω στην άλλη, διαρκώς, ξανά και ξανά και ξανά, απείρως, ατελείωτη χάρη για μας. Στο πρόσωπο του Χριστού. Διότι και ο νόμος εδόθη δια του Μωυσέως, η χάρις όμως και η αλήθεια δια Ιησού Χριστού. Ουδής είδε ποτέ τον Θεόν. Κανένας άνθρωπος δεν τον είδε και έζησε. Ο μονογενής Υιός όμως, ο όνης των κόλπων του Πατρός, εκείνος εφανέρωσεν Αυτόν. Ας έχει δόξα το όνομά Του. Αμήν. Πριν προσευχηθούμε, απλά να θυμίσω ότι αμέσως μετά θα γίνει μια πολύ σύντομη συνέλευση για να γίνει μια ανακοίνωση. Να σας προσευχηθούμε. Πατέρα ουράνια, σε ευχαριστούμε για την αγάπη και το λαιό σου. Σε ευχαριστούμε για όλα όσα μας διδάσκεις, για όλα όσα μας χαρίζεις. Σε ευχαριστούμε γιατί λάβαμε στο πρόσωπο του Χριστού χάριν αντιχάριτος και συναντήσαμε το φως που μας δημιούργησε. Επιστρέψαμε στο Δημιουργό μας. Σε παρακαλούμε, Κύριέ μας, εκείνο το όνειρο που είχες για μας όταν μας έπλαθες, να γίνει πραγματικότητα στη ζωή μας. Να γίνουμε αυτοί οι άνθρωποι που πραγματικά σου μοιάζουν και λυτρώνονται μέσα από τη σχέση τους μαζί σου. Αφιερωνόμαστε, Πατέρα, στα δικά σου τα χέρια, χάρη του Χριστού και για τη δική του δόξα. Αμήν.